Mario Ritter Jr.
Sendiga istiyaal dhamaantiin baa kunu soo dhawaaday idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana freeway somal.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanturay. Dhegeystayaal, idaacaddeenna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka.
Waxaan ansixinay oo baarlamaanka Jubbaland meel mariyay qodobo dastuuriya, waxaana loo maray laba nooc oo ah kuwa loo maro in wax la qabiyo tiro.
Lixdan qodob maxaa jirtay la meel mariyay, annagu waxaan aad xoog u saaraynay ama aan jeclayn in talooyin aan ku lahaano.
Wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Jubbaland ee mudaxiladkiisu dhammaaday 2023 bishii Abriil waxay ahayd waxaan sharci ahayn dastuurkan ka fog aan cidda lagala tashan cidaha ay khusaysay una gaar ah ciddii arrintaa qabatay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan arrimaha ka taagan Gaza, iyo weliba waxaad maqli doontaan warbixin kale oo ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo ka hadlay khilaafka arrimaha badda ee kala dhexeeya Soomaaliya. Aan ku horeyno warkii dunida ee milatariga Israa'iil ayaa maanta oo Jimcaha sheegay in ay wadeen dhaqdhaqaaq ka dhanaa waxay ugu yeereen argagixisada uu ku jiro weerar xagga cirka ah oo ka dhacay agaarka magaalada Jenin ee Daanta Galbeed. Maamulka Falastiin ayaa waxa uu sheegay in 5 qof la dilay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in askarta Israa'iil ay hareereeyeen dhismo ay ku sugnaayeen argagixiso, markaasna ay askartu rasaas isweydaarsadeen halkaana ay ku duqeeyeen argagixiso hubaysneed oo ku sugnayd aaggaasi. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in 5 qof ay dhinteen, balse ma aysa bixinin wax macluumaad ah oo ku saabsan aqoonsigooda. Labada dhinacna ma faahfaahinin warar iyagu ka soo baxay oo intaasi dheer. Isku hor imaadka ka dhacay Jenin, oo ah meel ay ku xoog badan yihiin mantidiinta oo ciidamadu inta badan ay ka howlgalaan, ayaa yimid maalin kadib markii kooxda la dagaalanka degaameynta Israa'iil ay sheegtay in dowladdu ay qorsheynayso in ay ku dhowaad 5,300 oo guri oo cusub inay ka dhisto Daanta Galbeed ee la haysto. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in wadamada reer galbeedka ay tahay inay ku cadaadiyaan Israa'iil inay aqbasho soo jeedintii ugu dambeysay ee xabad joojinta Gaza. Erdogan oo la hadlay warbaahinta ayaa intaas ku daray inuu aaminsan yahay in xabad joojin dhaba ay suurtagal tahay. Kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu telefoon kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, waxaan rajaynayaa in xabad joojin kama dambeysihi lagu xaqiijiyo dhowr maalmood gudahood si xasuuqa Israa'iil uu u soo dhammaado, ayuu Erdogan u sheegay suxufiyiinta isagoo ka soo laabtay Kazakhstan. Dhinaca kale, dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojinta iyo weliba sii deynta la haystayaasha ee Gaza ayaa isa soo tarayay jimcaha maanta kadib markii xamaas ay soo jeedisay hindise dib loo eegay oo ku saabsanaa qodobada heshiiska, israa'iilna ay sheegtay inay dib u bilaabi doonto wadaxaajoodyada hakadka galay. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa waxa uu u sheegay madaxweynaha mareykanka jo biden khamiistii inuu soo diri doono wafdi si markaasi ay dib ugu bilaabaan wadahadallada. sarkaal israa'iil ayaa wuxuu sheegay in kooxda dalkiisa uu hogaami doono madaxa hay-adda sirdoonka ee mossad. boqor charleska britain ayaa jimcaha maanta si rasmi ah waxa uu ugu magacaabay hogaamiyaha xisbiga leyborka keir starmer ra-iisul wasaaraha cusub ee britain. sawiro laga sii daayay qasriga Buckingham Palace ayaa waxa uu muujiyey Starmer oo gacan qaadaya boqorka kadib markii xisbigiisa ay guul aqlabiyad xoog leh ay ka gaareen doorashooyinkii dhacay Khamiistii. boqorka ayaa goorsi horeysa aqbalay is-caasilaadda hogaamiyaha xisbiga conservativeka ra-iisul wasaare Rishi Sunak. bayaan ka soo baxay qasriga ayaa lagu sheegay in boqorka maanta uu qaabilay Keir Starmer uuna ka codsaday in dowlad cusub uu soo dhiso. warkiina dhegeystayaal waa nagay taas. wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. aan ku bilownay, militariga Israa'iil ayaa maanta oo jimcaha sheegay in ay sameeyeen howlgal militari oo ka dhana waxay ugu yeereen argagixisada uu ku jiro weerar xagga cirka ah oo ay ku qaadeen agaarka magaalada Jenin ee daanta galbeed. maamulka Falastiin ayaa sheegay in 5 qof la dilay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza. waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
militariga Israa'iil ayaa sheegay inay hareereeyeen dhisma ay ku jireen koox dagaalyahanno argagixiso ah sida hadalka u dhigeen, halkaasoo in muddo ah ay rasaas isku weydaarsanayeen labada dhinac. militariga Israa'iil ayaa intaasi ku daray in duqeyn cirka ah ay markii dambe ku burburiyeen dhismahaasi iyagoo la beegsaday dhowr ka mid ah raggii la dagaalamayay. wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in 5 qof ay ku dhinteen weerarka, balse ma aysan bixin macluumaad ku saabsan cidda ay 5-taasi qof ahaayeen. mana jirto faahfaahin dheeri ah oo laga heliyo labada dhinac. dagaalka ayaa ka dhacay magaalada Jenin oo ah meel ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Falastiiniyiinta Israa'iil ka soo horjeeda oo ciidamada Israa'iilna ay in badan ka howlgalayeen. howlgalka ciidamada Israa'iil ee u dambeeyey ee Jenin ayaa yimid maalin kadib markii kooxda la socota degaameynta Yuhuudda ee daanta galbeed ay sheegtay in dowladda Israa'iil ay qorsheynayso inay ku dhawaada 5,300 guri oo cusub ka dhisto daanta galbeed ee la haysto. qorshaha dhismooyinkan cusub ee ay daaha ka qaaday kooxdan oo loo yaqaano Peace Now ayaa qayb ka ah dadaalka adag ee dowladda Israa'iil ay ku doonayso inay ku xoojiso degaameynta Yuhuudda ee dhulka Falastiiniyiinta, taasoo qayb ka ah istaraatiijiyad ay Israa'iil isugu ballaarinayso daanta galbeed si ay uga hortagto dowlad ay mustaqbalka yeeshaan Falastiiniyiinta. Falastiiniyiintu waxay raadinayaan inay helaan dowlad ay leeyihiin oo ka talisa guud ahaan daanta galbeed, bariga Qudus iyo Gaza, dhulkaasoo ah meelihii ay Israa'iil ku qabsatay dagaalkii bariga dhexe ee 1976 si ay u helaan dowlad madax bannaan. rabshado ayaa ka socday daanta galbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil ay ku hayso Gaza, kaasoo ka dhashay weerarkii 7 Oktoobar ay maleeshiyaadka Xamaas ku qaadeen koonfurta Israa'iil oo ay ku dileen ku dhowaad 1,200 qof oo u badnaa dad rayid ah, kuna afduubteen in ka badan 200 kale. dagaalka ayaa ilaa hadda lagu dilay in ka badan 38,000 oo Falastiiniyiina, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. wasaaraddu ma kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah ee ku dhintay dagaalka, balse waxaa ku jira kumanaan haween iyo caruur ah. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay Khamiistii shalay inuu dirayo rag erga ah si ay dib ugu bilaabaan wadahadallada. hadalka ka soo yeeray Netanyahu ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii Xamaas ay dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah u gudbisay jawaabtii ugu dambeysay ee soo jeedinta uu Maraykanku taageerayo ee lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda Gaza. dib u soo noolaynta wadaxaajoodyadu waxay u muuqataa inay calaamad u tahay iskuday kale oo ay sameeyeen dhexdhexaadiyaasha Maraykanka, Qatar iyo Masar si ay uga gudbaan caqabadihii bilihii lasoo dhaafay fashilinayay wadahadallada. xamaas waxa ay doonaysaa heshiis xaqiijinaya in ciidamada Israa'iil ay si buuxda uga baxaan Gaza dagaalkana uu dhammaado, halka Netanyahu uu sheegay inaanu dagaalku dhammaan karin xamaas oo awood ahaan aan la wiiqin oo meesha laga saarin. Wadaxaajoodayaasha Israa'iil ayaa la filayay inay gaaraan magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar galinkii hore ee maanta oo Jimco ah.
Maxamed Colaad Xasan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay in Ethiopia aysan ahaan karin badla'aan, laakiin helisteeda ay u marayso wadahadal iyo dariiq nabdoon. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha v o a Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo hadalkan ka jeediyey kala fadhiga 36-aad ee caadiga ah ee golaha wakiilada shacabka dalka Ethiopia ayaa mar kale ku celiyey sida uu dalkiisa ugu baahan yahay adeeg toos oo uu ka helo biyaha badda cas. Waxa uuna sheegay in helitaanka adeega badda uu yahay arrin sharci ah. Abiy ayaa sheegay in heshiiskiisa afgaradka ahaa ee bilowgii sanadkani ay kala saxiixdeen Somaliland iyo Ethiopia uu ku soo yimid kadib baaq ay u direen dhammaan dalalka geeska Afrika ee badaha leh. Ethiopia baahida ay qabto in ay bad hesho waa mid sharci ah, arrintaasina waxa aan u maraynaa nidaam nabadgelyo iyo wadahadal ah. Wadamada Soomaaliya, Jabuuti iyo dalalka kale waxa ay haystaan xeebo, laakiin waxaa laga yaabaa in sida Ethiopia aanay wax u beeran karin. Waxa aan kaga wanaagsannahay tamarta iyo cuntada haddii ay khudaarta noogu beddelaan biyo, waxba ma xumaanayaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay qaabka ay u wajahday heshiiska ay wada galeen Somaliland iyo Ethiopia, isagoo ku tilmaamay in xalka ay meel qaldan ka raadiyeen, balse xalka uu ku jiro in ay si toosa ula hadlaan maamulka Addis Ababa. Haddii ay dowladda Soomaaliya dhankeenna wax ka tirsanayso, waxa kaga filnaa duulimaad keliya iyo hal kulan, sababtoo ah xumaan uma qabno Soomaaliya in ay dowladda Soomaaliya nala hadasho. Waxa ay door biday in ay wadamada kale ay wareegto iyada oo dacwad u gudbinaysa, ayuu yiri Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed. Waxaan kula talinayaa loona baahan yahay, ayuu yiri, in aan lacagaha la khasaarinin. Dal kasta oo aan tagno lacag ayaan ku luminaynaa. In lacag la khasaariyo waxaa ka wanaagsan in aan samayno wadooyin dadku ku lugeeyaan ama hal dugsi oo aan Muqdisho ka dhisno. Ugu dambeyn waxa uu baaq u diray Ra-iisul Wasaare Abiy Axmed dhammaan dalalka geeska ee xeebaha leh, isaga oo ugu baaqay in tabashada Ethiopia ee badla'aan ah ay dareemaan haddii kale ay tabashadu noqon doonto mid uu waqti uu ka jawaabo. Dhammaan wadamada dariska waxaan ugu baaqaynaa inay ogaadaan inaan nahay dad walaalo ah. Ma raba Ethiopia xumaan idinlama doonayso nabad. In aan ku wada noolaano ayaan rabnaa. Ethiopia waa waddan weyn, dal ahaan iyo shacab ahaan waa waddan laga yaabo in dhibaatadiisu idin saamaynayso, laakiin cabasho ayaan qabnaa. Dhammaanteen waa in aan ka fikirno sidii aan uga heshiin lahayn iyadoo aan qof dad inagaga dhiman isku soo duubo. Nuxurka warbixinta Ra-iisul Wasaaraha dalka Ethiopia ayaa waxa uu yahay Ethiopia ay ku heli lahayd bad. Maxaa Cabdiraxmaan Gata, v o a, magaalada Jigjiga.
Magaalada Gaalkacyo waxaa ka socda wadahadalo u dhexeeya wasiiro ka kala socda Galmudug iyo Puntland. Wadahadalkaasi ayaa ujeedadiisu waxay tahay sidii xal loogu heli lahaa colaadda muddooyinkii u dambeeyey ka taagnayd galbeedka gobolka Mudug, halka ay waanwaantu marayso. Iyo su-aalo kaleeta ayaa wargeheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu weydiiyey wasiirka amniga Galmudug, Maxamed Aadan Gaboobe.
Waxaan xaqiijinay xabajoojintii inay hirgashay tilaabadii xigtay labadii tilaabo xigigan ku dhaqaaqaynay oo ahayd in ciidamada la kala raro, islamarkaasna ciidamadii ka imaanayay labada madaxtooye Galmudug iyo Puntland in meesha la geeyo. Marka waxaan baryahaas o dhan aan sugaynay in ciidamadii ay noo yimaadaan si dhabax loo dhaqangeliyo xabajoojinta iyo kala qaadida ciidamada loo dhaqangeliyo. Hadda ciidamadii laga sugayey madaxtooyada galmudug waa ay joogaan. Waxaan hadda sugaynay maalmahan kuwii ka imaanahayay Puntland ka imaanayay, iyaguna naloo sheegay inay maanta imaanayeen oo hadda weli aan soo gaarin, balse aan sugaynay inay iyaguna yimaadaan. Guddiyadii ama odayaashii dhaqanka ee la isku keeni lahaa ee labada dhinaca dirirtu ay meesha ku dhex martay, waa ku guuleysanay inaan tiradii xadidno ilaa 13 iyo 13 oday inaan isla qaadano. Odayaashii kulligood waxa weeye waa diyaar oo waxay sugayaan in labada tilaabo hore la qaado.
Wasiir, waxaa jiray 2 sano ka hor wadahadallo ka kala dhacay Bandiiraley iyo Galdhogob oo lagu heshiisiinayay dhinacyada hadda ee colaaddu ay ka dhex ogan tahay. Heshiisyo la gaaray baa jiray, inkastoo ay mar kale dib wax uga dhaceen. Rajada aad ka qabtaan in mar kale aysan deegaanka wax dib uga dhicin oo la miro dhaliyo nabadda hadda aad u guntateen intee leegta?
Waan ka wada hadalnay arrintaas maamulada, waan ka wada hadalnay in markii shirkan uu noo dhammaystirmo in maamuladu qaataan mas-uuliyadda oo deegaanada ciidamo intii loo sameeyo ciidamadaasna ay xakamayaan qofka dembiilaha dembigiisa ay ku koobaan oo isaga lasoo qabto. Waxaan rajaynaynaa marka inuu hadda inoo dhammaystirmato aan gaarno rajada aan ka qabno in ciidamadan in la kala qaado, odayaashana la wada fariisiyo, khilaafka iyo dhibaatadana dhexdooda taallana lagu dhameeyo meeshaas, milishiyaadkanna mid kasta meeshuu ka yimid aan ku celinno, kadibna dowladnimadii la hirgeliyo.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, wuxuuna u warramayey wariyaheena v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. halkaa dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. magaalada Toronto ee dalkaasi Canada waxaa xalayta lagu soo gebagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda kolega ah oo qeyb ka ahaa tartanka ciyaaraha ee toddobaadka Soomaalida ee sanadkii mar la qabto. Waa hagaag markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka, waxaana faaqdaada toddobaadka magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
bismi illahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaa toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta ku meelgaarka ee Jubbaland. barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgalaya oo marti inoogu ah xildhibaan Maxamed Cabdinaasir oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland, islamar ahaantaana ahaa guddoomiyaha guddiga wax ka beddelka dastuurka ee baarlamaanka Jubbaland, Cabdifatax Jalwa oo ka socda ama ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, iyo Faysal Maxamed Mataan oo ka mid a guddiga sare ee golaha isbeddel doonka ama mucaaradka Jubbaland. dhammaan barnaamijka inta uu socdo waxaan diiradda ku saari doonaa hadduu ee baqadaro isbeddelkii maalin ka hor lagu sameeyey dastuurka Jubbaland, kaas oo qodobada qaar ee xildhibaanada Jubbaland wax ka beddel ku sameeyeen, waxaana arrintaasi hadalhayn fara badan ay ka abuurtay bulshada dhexdeeda, iyadoona ay baaqyo kala duwan ka soo saareen dhinaca mucaaradka Jubbaland ee doonaya in ay markaasi isu soo sharaxaan xilka madaxtinimada Jubbaland. qodobka dooda badan dhaliya wuxuu ahaa in madaxweynaha hadda talada hayaay uu mar kale isu soo sharaxi karo oo uu kursiga u furan yahay. sidoo kale muddada xilheynta ayaa 5 sano laga dhigay madaxweynaha. haddaba arrimahaasi maadaama ay baarlamaanku ansixiyeen maalin ka hor, islamar ahaantaana ay guuc fara badan ka keeneen qeybaha mucaaradka, bulshada rayidka maxaa la gudboon, muxuuseeya go-aankooda laftirkooda waxaa la sheegay in lagala tashtay isbeddelkan lagu sameeyey qodobada qaar ee dastuurka, iyo sidoo kale dhinaca baarlamaanka laftirkoodu sharci noocee ayay u mareen, inkastoo iyagu ay xaq u leeyihiin in wax ka beddel ay ku sameeyaan dastuurka, mucaaradkase muxuu yahay go-aankooda kama dambaysta ahi. barnaamijka anigoo Aadan Kismaayo ayaa idinla socodsiinaya. Waxaan ku bilaabayaa xildhibaan maxamed cabdinaasir, guddoomiyaha guddigii wax ka beddel ku sameynayay dastuurka Jubbaland. Xildhibaan, soo dhowo, ku soo dhowo barnaamijka. Bal ugu horeyn waxaad faahfaahin guud naga siisaa, waddan noocee ayaad u marteen in ama sharciyad noocee ayaad u adeegsateen in wax ka beddel aad ku sameysaan dastuurka?
Waa mahadsan tahay aadan adiga iyo shaqaalaha VOA-da, waad salaamantihiin. Waxaa kale oo salaamayaa saaxiibaday oo Faisal iyo guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada rayidka aan idhaahday Cabdifataax. Salaam kadib, saynu isla ognahay Soomaaliya waxaa ka jirta dowlad soo kobcaysa oo lagaga soo kabtay dhibaatooyinkii waddankan ka dhacay muddadii 20 sano ahaa ee ka horreeyay 10 sano ee u dambeeyay. Muddada 10 sano ah dowladda Soomaaliya ee jirtay waxaa loo nidaamiyay nidaam oo federaala, waxaa qabya dhammaan dastuurada ka federaalka iyo kuwa isteediyada, waa qabya socda oo qabya qoraala. Sidii aynu arkaynay shalay, waxaan ansixinay oo baarlamaanka Jubbaland meel mariyay qodobo dastuuriya, waxaana loo maray laba nooc oo ah kuwa loo maro in wax la qabya tiro. Mid waxa weeye dastuurka wuxuu sheegayaa qodobkiisa 130-aad iyo qodobkiisa 95-aad in habraaca loo maraayo ay tahay habraaca ay labada qodob sheegayaan. Midka labaad waxa weeye dastuurku sidiisaba waa qabyo, markuu qabyo wuxuu yahayna waa la dhammaystiraa, isaguna waa qodob caddaynaya in dastuurku uu soconayo. Marka halkaasaan u marayn la qabyo tiro. Laakiin qodobadan hadda koobnaa ee saddexda ahaa, waxaan u jeedaa lixda ahaa, waxaan u soo diyaarinay iyo qaabka aan u diyaarinay waxay ahayd in la meel mariyo, maadaama qodobada laba ka midi ay caafimaadka iyo waxbarashada si gaar ah u khuseeyaan. Caafimaadka iyo waxbarashada inay dowladdu mas-uuliyadda noqoto, dadkana ay danahooda noqdaan baanu u soo diyaarinay.
Wayahay Cabdifataax, soo dhow, dastuurkii lix qodob ayaa la bedelay, bulshada rayidka ayaad ka socotaa, aragtidiin ku aadan?
Adigsmaayo, waad mahadsan tahay, aad baan aad ku soo dhaweynaya adigii iyo saaxiibaday dhegeystayaasha VOA-da. Waad mahadsan tahay. Annagu bulshada rayidka ahaan siyaasiin ma nihin, kaliya waxaan maxadirtay dareenka dadweynaha iyo shacabka iyo dadka aan matalo yaan maxadirtay xambaarsannahay. Marka lixdan qodob maxadirtay la meel mariyay shalay baarlamaanku Jubbaland ay ansixiyeen ama wax ka beddel ku sameeyeen, annagu waxaan aad xoogga u saaraynay ama aan jeclayn in talooyin aan ku lahaano, in fact talooyin qaarna aan ku laheen, inkastoo sidii loo baahnaa aysan wada aheen, laakiin talooyin aan ku laheen qodobka 17-aad iyo qodobka 10-aad oo ka hadlayay xuquuqda caafimaadka iyo xuquuqda dhalinyarada iyo caruurta. Kaas baan aad maxadirtay taladeena iyo tusaaleheen, maadaama adeega bulsho uu bixinayo aan xoogga saarayna. Marka guud ahaanna dee waxaan u aragnaa baarlamaanka, inkastoo dowladnimada iyo baarlamaanka laftirkiisu kii hadda labaad uu yahay ilduufyo badan iyo iska jiro, haddana mandeetka ayaga iska leh oo institution ahaan inay dastuurku wax ku daraan, wax ka bedelaan, wax ka dhahaan. Marka waa ku xushmeynaynaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in haduu ilaah iraahdo hadda kadib wadatashi ballaaran qurux badan in ay bulshada la wadaageen. Waa mahadsan tahay.
Laakiin Shukri Wirax oo ah guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka, markii uu ku dhawaaqayay go-aanka baarlamaanka soo baxay, waxa uu sheegay in bulshada rayidka lagala tashtay. Warar waxaa jirta soo baxay inaan la idinkala tashanin oo waxba la idinka weydiin. Taa bal ka waran
qodobada xoogga aan saarayn annaga inala soo weydiiyeen baarlamaanka qeyb ka mid ah iyo xogeyntaba inala wadaageen maalmo ka hor qodobadan ay ahaayeen. Marka waxna waa ku darsanay, talooyinna waa ka bixinay, walow sidii loo baahnay usoo wada qaadanin, haddana waa ku bogaadinaynaa.
Waad maasan tahay. Faisal, mataan ayaan markan siinayaa oo dhinaca isbeddel doonka Jubbaland ka tirsan. Dabcan shalay guux fara badan ayaa dhankiina ka imaanayay maalmahanba ka imaanayay oo ku aadan isbeddelkan ama wax ka beddelka lagu sameynaya dastuurka qodobo ka mid a. See u aragtaan wixii baarlamaanka u sameeyay?
Waa salaamayaa marka koowaad xildhibaanka iyo saaxiibka Cabdifataax iyo aadan iyo kooxda V O E-da. Salaan kadib, wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Jubbaland ee muddoxileedkiisu dhammaaday 2023 bishii Abriil waxay ahayd waxaan sharci ahayn, dastuurkana ka fog, aan cidda lagala tashan cidaha ay khuseysay una gaar ah ciddii arrintaa qabatay. Qodobada la ansixiyey shalay qodobana contentious bay ahaayeen, qodobana waxa ay qodobo iska caadi ah. Qodobada la ansixiyey shalay waxaa ka mid ah xaqa nolosha, waxbarashada, maxkamadda dastuuriga ee nidaamka maxkamaduhu marayaan, muddada xilhaynta madaxweynaha oo la fakiyeysay sharci darra, iyo arrinta maxkamadaha iyo maxkamadda dastuuriga ah, nidaamka dowladnimada Jubbaland ay u shaqeyso. Nidaamka maxkamadaha iyo farsamadaas waxaan u arkaa in guddi adeeg garsoor oo tayo leh oo habraac leh la sameeyo, iyaguna ay arrintaas ay qayb ka noqdaan. Nidaamka madaxtooyada iyo baarlamaantariga isku dhafan oo horey u ahayd nidaam madaxtooyo waxay u muuqataa in ay arrintani baarlamaanku sii kordhisteen inaysan iskor joogtayn xukuumaddu iyo madaxtooyadu aana la xisaabtamin, laakiin lagu heshiiyey nidaam ah annaguna aan xildhibaan ahaano, wasiirran aan ahaano, oo dowlad madaxtooyo iyo baarlamaan isku dhafan ah oo ayagu danahooda kaliya ka shaqaysta sida shalayba si gaara uga shaqaysteen waxay doonayeen in ay maaragtay arrintaa galeen, waxay marka tani sii fogeynaysaa ama sii sahlaysaa musiqii iyo eexdii iyo ku takrifalkii awoodaha dastuuriga ahaa ee laga wada hadlay inay dowladdu sii fogeysanayso awoodaha gacanteeda ku urursanayso. Taasina nidaam sahlaya ma aha nidaamka dowladnimada Jubbaland. Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo muddada xilhaynta. Ma garan karo meesha baarlamaanka Jubbaland hadda jooga xafiiska ee aan sharciyada haysa, maadaama golaha wakiilada sharcidoodu 4 sano ay ahayd, sanad dheeri ay isaga dhufsadeen, lagu ixtiraamo la yiroon meeshan intii eber kasoo bilaaban leh balaan u sugno ha lagu dul shaqeeyo sharciyada, aysan ixtiraamin maalintii xukum ay ka dhimanayd muddo xileedkooda ay ku darsadeen, ayagu ay bil ka dhimanayd ay yiraahdeen madaxweynihiina waa fasaxnaa, annaguna waan adeeganaynaa oo dowlad baan wada dhisanaynaa. Waxaan arkaa wadadaas inay tahay wada qarta jeexa dhanka sharciga iyo dowladnimadana aan loo marin. Waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynihii hore ee Jubbaland, saddex sharci oo saxiixay asagu oo gacantiisa ku saxiixay oo uu kow ka yahay ballanqaadkii lagu dhaariyay dastuurka Jubbaland 2015 iyo 2019 oo ah qodobka 7-aad, cudubka 4-aad, qodobka 7-aad oo sheegaya muddada xilhaynta madaxweynuhu inay tahay intaa lagu talagalay 2 goor iyo 4 sano. Isqabqabsigii doorashadii 2019 kadib, madaxweynuhu 23 April 2020 heshiiska wuxuu ku galay meesha leh Nairobi. Heshiiskaas waxay ahayn garabka isbeddel doonka Jubbaland oo 3 saxiix leh, iyo madaxweynihii marka Jubbaland oo saxiix leh. Waxa uu mar labaad ballan qaaday farqada labaad ee qoraalkaas haddaad eegtid, in muddo xileedkiisu uu noqonayo sida uu qorayo qodobka 7-aad, cutubka 4-aad, qodobka 7-aad dastuurka Jubbaland. Madaxweynuhu saxiixa uu saxiixay iyo dhaarta uu dhaartay labadaba uma xisaabsana. Waxaa intaa dheer, 27 March 2023 madaxweynuhu wuxuu saxiixay heshiiska doorashooyinka qaranka oo farayay in nidaamka doorashooyinka qaranku ay noqdaan nidaam isku sidkan hal marna wada dhaca. Arrintan dambe anigu waxaan maqabay inuu ku khaldamayba awoodaha iyo nidaamkan uu saxiixay inuu ku khaldamay, ulana waa qaba, laakiin waa heshiis valid oo binding document oo sharci ah. Marka madaxweynuhu asagu ma 4 qof mise waa 1 qof? Baarlamaanka Jubbaland shaqadoodu maxay? Ma sharciyad bay ku joogaan oo inay sharci xisaabiyaan bay u baahan yihiin, mise waxay u baahan yihiin inay maaragtay qardashaxooda wadadooda wataan?
Laakiin baarlamaanku miyaanu xaq u lahayn in uu dastuurka wax ka bedelo?
Baarlamaanku horta dastuurkana kuu sheegaya, dastuurkan waa dastuurku meel gaara. Jubbaland dib u heshiisiin siyaasadeed ayaa ka dhacday markii la dhisay dowladnimada. Nidaamka dowladnimada Soomaaliya, maamul goboleedada iyo federaalku waa qabaa'il loo heshiiyey. Looma gudbin dowladnimo u gudubtay shacabka oo cod walba iyo nidaam walba referendum lagu soo qaaday. Maadaama qabaa'il la heshiiyey aanahay, qolo walba iyo deegaan walba iyo nidaam walba oo meesha ka jira waxaa la soo siiyey wakaalad uu muddo ku joogayo, markay ka dhacdana wuxuu xaq u leeyahay inuu doonto. Laakiin xaq baan u leeyahay waan bedelanayaa, waxay u muuqataa farsamo ah de in uu wixii uu gacanta ku hayo qofku uu sidoo roba ka sameysan karo, taasina waa conflict of interest. Sharciyadu ma fasaxay
baarlamaanka marka maxaa leedahay
noocya
oo hadda ay ansixiyeen
baarlamaanka? Horta baarlamaan Jubbaland hadda jira ma jiro, waana taas fahanta. Baarlamaanka muddo xileedkooda sharciga ahaa ay qabaa'iladu soo wakiisheen wuxuu dhammaaday April 15, 2023. Shaqadan ay qabteen waa shaqo ku kooban 63 qof ee gacanta taagtay iyo cid kale shaqeysa.
Waa xilliban maxaa aad nasir haye? Faisal wad maqleysa.
In Soomaaliya dawladnimo ka jirto. Dawladnimadu waxay leedahay hay'ad la yaqaano. Waxay leedahay hay'ad sharci dejin. Sharci dejinna macnaheedu waxa weey nolosha kolka isbedelayso qofka lama bedelay sharciga la bedelaa. Sharci waxa loo bedelaa inuu ruuxa noloshiisa la qabsado. Waxaa ku jiray hadalka Faisal in dawladnimada Soomaaliya ay geedi socod ku jirto. Geedi socod waa wax meeshii uu joogay ka tagaya oo meeshii loo baahnaa inuu tago aadaya. Qolkaan Soomaali ku sharaxno. Baarlamaanka Jubbaland ee hadda jooga, dastuurkooda Jubbaland leedahay ee lagu aqoonsan yahay inuu kani yahay baarlamaanka Jubbaland ee hadda aniga war xilibaan oo nabad Soomaa adigu leedahay, ayaa horta wuxuu cadeynayaa in Jubbaland uu leeyahay leedahay baarlamaan jira, inay leedahay xukuumad shaqaynaysa, inay leedahay hay'ado kale oo dawladeed oo shaqaynaysa oo kan kismaaya nabadda lagu degan yahay in 10 sano ka hor jirin yahay, 10 sano ka hor aan jirin. Sababtana horta cadeynaysa inay dawladdu jirto. Jiritaanka dawladdu shuruuc kolba cidii loo xilsaaratay ilaalisu ku degan yahay iskama jiro. Haddii caawal Kismaayil la oran lahaa ruux walba waxa doonta sameey dukaamaha la isugu geli lahaa, waa siday jiri jirtay. Sababtaasi waxay cadeyn u tahay baarlamaanka Jubbaland waxay leeyihiin mandate ka dastuurka ku qoran, mandate ka ay iyagu ansixiyeen, mandate ka oo qofku ku tagayo hoolka shirka uu kaga qayb galayo ee adigu kolkaad ka waramaysa leedahay baarlamaanka Jubbaland ba maanta ansixi kaas ah horta mandate la yiraahdaa. Wax kasta oo mandate ah jiraay waxaa la rabaa nolosha dadka inuu la jaan qaado. Lix qodob uu baarlamaanka Jubbaland shalay ansixiyay. Lixdii qodob shan ka mid ah haddii wanaagsanaadaan lixduba way wanaagsanaanayaan. Maxaa yeelay mid wuxuu cadeynayaa in dastuurka Jubbaland oo ahaa nidaam madaxtooye laga dhigay nidaam isku dhaaf ah, madaxweynaha awooddiisa la soo jaray ugu looguma darin, waa la soo jaray. Laba, wuxuu cadeynayaa in maxkamadda dastuurka ee gaarka u istaagi lahayd lagu soo daray maxkamadda sare, sida ay wadamada inaga inkamka badani ay ama inaga dakhliga badani u sameeyeen, si looga baaqsado hay-ad la yidhaahdo maxkamaddii dastuuriga oo weyn oo keligeed dhaqaale ku baxaan oo inaan bajet u haynin. Waxaan ognahay inay dadku soo dhaweynayaan in la yidhaahdo waxbarashada waa in la tayeeyo, ilmaha dhalinyarada waxbarashadiisu waa qasab, mas-uuliyaddana dawladda laga rabaa inay qaado. Dawladda la sheegaya waa tan jirta ogow ee dastuurkeenu sheegayo. In la yidhaahdo caafimaadka in la tayeeyo oo muxuu ahaayey gabadha kliniga rabta ee hooyada uur kale ay hesho caafimaad ku habboon oo tayo leh oo xeer loo sameeyo oo sharci la sameeyaa inay tahay waajibaad iyo mas-uuliyad dawladda saaran baa la ansixiyay. Dawladda ansixisayna tan weeye ugu jirta tu kala maaha meel kale inoogu maqan. Waddankan aynu joognay ee federaalka, dastuurka federaalku wuxuu dhigayaa qodobkiisa 121 mabdi'iyan in la iswaafajiyo dastuurka federaalka iyo kuwa state-yada. Sasaweed, haddii ay boog tahay in Axmed Maxamed Islaam matala madaxweynaha dowladda Jubbaland uu tartami karo, Xasan Sheekh Maxamuudna uu tartami karaa isagana oo madaxweynaha dowladda federaalka, in la dooran waayo waa si kale. Laakiin wuxuu haystaa sharciyad uu ku tartami karo, waana ka naagiyaa dastuurka federaalka. Keenuna sida uu ka federaalkii heesheegayo mabdi'iyan way iswaafaq, mabduuna waxa waaye waa waxa dastuurkeena ku qoran 20 qodob ee ugu horeysa mabda' la yiraahdo ee ay tahay inay iswaafaqsanaadaan in waddanka Soomaaliya la yiraahdo in calanka buluuga ah leeyahay, inuu federaal yahay, in dad kale ay inaga yihiin, gabdhiyo wiilal in laga kooban yahay, xuquuq siman in la leeyahay, biri hadii lagu doorto inaad madaxweyne noqon karto, waxaan dhawaa mabaadiida aasaasiga ah inay doorashada waddanku hal mar dhacdo. Yaani waxyaabaha inagu khalifaya intay madasha wada qaranka la sameeyo oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdibarre iyo madaxweynayaasha state-yadu ay tagaan inay go'aan soo gaaraan dastuurka ka duwan, waxaa weeyaan dib u dhiska uu dalkeenu ku jiro. Marka ujeeddadeennuba waxay tahay hadda si dowlad loo gaaro dhammaystiran oo Soomaaliya ay u baahan tahay, oo tan ay shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin ah, oo inaan waddanka qabiil qabiil iyo la isugu laynin muxuu ahaa jufa-jufa ah, oo inaynu wadamada kale ee dakhligoodu ku filan yahay oo kala ah aynu noqono, oo in wadamadu caafimaadka aynu u doonanno innaga laynoo soo doonto,
oo hadii ilmaha dugsi sare inuu wadan kale ka dhigto oo hadda inaga fiican yahay keenu inuu fiicnaado la helo waxaan u baahanahay koow inaan sharciyadeena aqoonsano laba marba cidda xilka haysay inay yeelato muxuu ahaa xasaanada iyo waajibaadka uu xilku qabanayay inay yeelato saas awgeed baarlamaanka Jubbaland ee hadda jiraay waqtigu wuxuu ka dhamaanayaa 12 August oo inaga xigto muddo bil iyo dhowr isha waxaan maleynayaa maanta inay 4 tahay August 12-keeda ayuu kaarkay ku egyahay
hadda July ku jiraa
July waxaan ku jiraa 4-teedi August 12-keeda waa bil iyo dhowr isho iyo baarlamaanka Jubbaland xasaanad haystaa baarlamaanka Jubbaland inta wixii bulshada dan oo ay u ansixiyay waa sharci haddii uuna dan u ahayn wixii ay diidaan isna waa sharci
laakiin xildhibaanay waxyaabaha hadda mucaaradkeedu ku haystaan ama bulshada rayidka wax kamida guuxa ka imaanayo kale in baarlamaanku isagu oo kaliya uu hawshiisii qabsado oo dastuurkii iska qodobada qaar wuxuu doonaa ka bedelo wuxuu doonaa ii sheeg ee ka hagaajiyo laakiin meena ahayn in bulshada lagala tashto
waxaa jirta haddaad kulli kurka la gasho horta baynaad kulliga kala baxdaad u baahan tahay kurka marka dambe yaani si aad in kulli dambe aad la gasho oo aad iska ilaalin karto laakiin horta kulkan hore waa inaad kala baxdo wadankan wuxuu u baahan yahay horta in la sabata bixiyo aslanba marka dambe ee aynu awoodno tasuurkeenu muxuu ugu qoran yahay inay 500 oo ay ansixiyeen Soomaa inay dadkeenu waydiin karin ururada bulshada ee jooga Jubbaland sidaan kulkii hore hadalka ay ku daray yaani awooda in dhamaan la isu keeno oo sidii ay ahayd in dadka shirar waaweyn la qabto hadii la awoodi kari waayo waxa la sameeyay sida yar yar ee la awoodi karo 20 ruux 10 stakeholderiska odayaasha gudoomiyasha ururada ba gaar loola kulmi waana ta inagu kalifayso ogow in doorashada aynu galay ay qof iyo cod noqon kari weydo isla innagii awoodi kari weynay intaan jamaamo doorasho ku qabanay in xildhibaanka jamaamo oo dadkiisu soo doorteen muxuu ahaa oo state house ka yimaado ma awoodi karno inaan intaan jamaamo qabanno ururada bulshada shir u qabanno laakiin waxaan awoodi karaa in aynu horta jamaamo qabanno iyada saas awgeed ururada bulshada waa la tashaday odayaasha waa la tashaday qof iyo 2, 3, 4 ba waa la tashaday tiim baa loola tashaday wuxuu socday barnaamijkan 5 sano aan aniga hadda baarlamaanka Jubbaland ka mid ahay hadda bishu iga laaban tahay intaas oo dhan barose socdo aha gudoomihii iga horeeyay ee gudigan muxuu ahaa dokumentigii igu wareejiyay yuu ahaa ka laga shaqeynayay ee kuuntii bari iyo shalay iyo la soo bilaabay muxuu ahaa maalmo lagu kala tuuray ma ahayn mid dadka reer Jubbaland ay ruuxii diidanaa 3 sano ka hor ka hadlayay kii ogolina oo 3 sano ka hor ka hadlayay oo saalay isla ogaabay ahayd yaani wax la qariyay iyo wax soo dhuuntay iyo wax soo yara degdegay midna ma ahayn marka waxaa ku jirta danteena waxaynuna u baahanahay in marba qofka wadankeena maxaa burburiyay ruuxii mandate-ka hayay oo mandate-kii lagu ixtiraam waayay Soomaa dawladdu waxay mas'uul ka tahay sharciyada inta ay xilkeedu uu shaqeynayo maalinta uu ka dhacay doorasho qabtana Faisal iyo muxuu ahaa Cabdi Fataax iyo Aadan iyo kuwa noqon doona xildhibaanada ayaa waxay iyaguna sameyn doonaan waajibaadka laga rabo iyagoo ku baysgareynaya baahida shacabka
way waa maasanta Cabdi Fataax mucaaradka warkooda maqleysa Faisal wuxuu ka dhawaajiyay in xildhibaanadu waqtigoodu u dhamaaday haddana xildhibaanku waxa uu sheegay laftirkiisu in sharciyada ay heystaan oo bisha August ay kaga egtahay marka bulshada rayidka baa tihiin ma isku daydeen in labada dhinac aad wax uun xitaa kala dabqaadid aad u samaysaan ma isfahan aad u samaysaan si laysugu soo dhawaado
waa mahadsan tahay Xamuud xagga sharciyada marka laga hadlayo waxay u baahan tahay in waaqici la noqdo baarlamaanka Jubbaland in 2023 sharciyadooda hore ka dhamaatay way cadahay laakiin ay sameeyeen extension dabcan ayagoo oo ku saleynayay waaqiciga iyo barnaamijyada jira
hal sano ay ku darsadeen
marka halkaas sanadii cid ka daba haysatay iyo ciid sharciyan ka daba lulato ama dhigi karto ma jirin saas darteed marka halkaas sano marka laga fiiriyo dhanka sharciga the vacuum of power ma dhici karto awood meel maran ma macquul ma ahan marka xildhibaanku waa ku maasan inuu sheegay waqtigiisa inuu hal bil ka hartay waxa rajaynaynaa hal bil kadib inuu sidoo sheegay Cabdi Fataax iyo la soo noqdo iyo Adan Kismaayo mucaaradkan waxa looga baahan yahay hasha bil ama waqtiga u hartay
haday tahay bilo iyo maalmo iyo saacado iyo sanadba haday tahay in go'aamada iyo xasanadooda lagu ixtiraamo waa mabaadii guud oo sharciyada marka laga fiirinayo ayaguna waxaa jirta ka sugeynaa in sanadkii hore ay ku darsadeen dabcan explanation fara badan iyo duruufay ka hadleen hadda waxaan ka rajaynaynaa doorasho aadaan waxaan ka rajaynaynaa in weliba doorasho dadka dib ugu soo noqdaan codad weydiistaan kama rajaynayno in muddo kororsi kale iyo lix bilood ama hal sana wax noocaas ah kama rajaynayna
ama oday dhaqmeed uu soo qoro kale
xildhibaanmeer uu soo qoro marka waxaan rajaynaynaa doorasho tii hore ay xildhibaan cabdinaasir kuriga jooga uu ku imaada midka qurux badan baan anagu rajaynayna waana buurinaynaa inta mucaaradkan waxaan leenahay dabcan waxay u socdaan kuraas waaye sida ayaga inay berri loogu xushmeeyo u baahan yihiin kuraasta iyo xilalka iyo xasaanada in ay ugu xushmeeyaan cidda ka horeyso laakiin kula xisaabtamaan isturka dowladnimo yaa sidaas qaba dowladdana waxaa laga rabaa in space mucaaradka u abuurto oo dhegaysato talada iyo araahda iyo consaanka ay qabto u dhega nuglaato albaabada ka soo laaban anagu kabulshireed ahaan mowqifkeenna waa sidaas waxa aan buurinayna waa sidaas marka mikrofoonka anagu iyo codka anagu haddii jeer waan ku shegnaa in sharciyadda la ilaaliyo spacena la abuuro cidda sharciyadda haysatana lagu xushmeeyo cidda hadda sharciyadda inaad doonata rabtana ay si nidaam kusoo doonato ay kusoo doonanin fooda iyo dhibaatay kusoo doonan marka labada dhinacba anagu fariinta u dirayna waa caddahay
faysal baan siinayaa dhinaca isbeldeldoonka mucaaradka ka tirsan jubbaland faysal idinku waxaa lida ku eedeynayaa mucaarad ahaan in gobolka aad dibadjoog marna ka tihiin marna mucaaradka jubbaland uusan nidaamsanayn marka see wax ku doonaysaan see ku doonaysaan aad xukun ku qabataan
aadan waa mahadsan tahay inta aadan su-aalaha ay weydiisaan u gelin waxaan rabaa xildhibaanka inaan hal su-aalah hal commenti aan raaciyo warkiisa ota waddankan dibudhiskiisu waxa uu ku yimi tanaasul xaaladii saxda ahayd waxba laguma qaban dastuurkan iyo nidaamkan jubbaland xildhibaankan usaxaya shan boqol iyo konton ma ansixina 800 ergey ayaa ansixiyey waxaa laga yaba xildhibaanku markaas ama inuusan waddanka joogin ama inuu dee arintaas maaragtay ay ka yara hoostay sidaa darteed jubbaland nidaamka lagu dhisay nidaam tanaasula wey nidaam sidaan jeclahay ah ma aha dowladnimadu waxay leedahay cid markaa xafiiska joogta iyo cid banaanka taagan oo sixid u taagan ogow annaga mucaarad nalama dhihi karo sababta waxa waaye mucaarad iyo dowlad waa nidaam ku yimaada nidaam shacabi oo dadweynuhu soo doorto nidaamkan si in directy lagu keenay golaha sharci dejinta ayaguna gacantay ku doorteen qofka matalaya sidaas si lamida mucaarad sharciyeysan oo legality haysta oo sharci mucaaradku u leeyahay baarlamaanku sameeyey oo xeer uu ka jiro meeshaan ma jiro kulligeen banaankan kala taagannahay qolana xafiiska jirta qolana banaanka taaganta dhagaxtuurka noocaas markuu jiro waxaa muhiim ah in loo dhimriyo stateka oo aan la oran sharciga io fasaxaya waan sameeyey sharcigan interpretations badan ma laha dastuurka jubbaland waxa kaloo aan rabaa inaan xasuuyo xildhibaanka haddii aad ixtiraamaysaan xildhibaan heshiisyadii madasha wadatashee qaran cidda ugu horreysoo dumisay waa madaxweynaha hadda xafiiska kusimaha ka ah axmed maxamed salaam ee burisay maaragtay haddana ku socota nidaam aan dastuurku uusan fasaxayn marka waxaan rabaa inaan ku fahamsiiyo dowladda federaalka ah ee aad hadda xustay iyo dowladda jubbaland inay kala duwan yihiin oo laba awoodoo kala duwan leeyihiin annaga waxaan aaminsannahay jubbaland awoodaha ay leedahay inay awoodo iyaga khaasa u yihiin dowladda federaalkuna maadaama dastuurka hadda socda aan la ansixin ay limited mataqaanaa exercise ay ku leedahay dhanka dastuurka marka la fiiriyo laakiin waxa wax ka wada dhexeeyaan ay tahay dadka reer jubbaland maadaama marka annaga aan bannaanka joogno waxaa muhiim ah wadatashiyada la gelayo in annagana la kala tashado annaga maan lihiin waxii la keenay oo dhan waa waxba kama jiraan ma shaqaynayaan halkaas qaylo lama taagnin laakiin muhiimadda waxa waaye dad walaala ah ee hela wada dhashay kala aragti duwan aan dagaalamayn aan ishubaynayn aan qori wadan aan qaylo ku jirin laakiin dee codkooda sheeganaya inay iyagu yihiin cidda xaq u lahayd waxaan in wax laga weydiiyo aana laga weydiin mida kaloo meesha taal waxa waaye wax ka bedelka aad samaynaysaan ay bishu kaaga dhiman tahay maxay tahay sababta kugu kalifaysa shanta sano sharciyadda haysatay inaad wax ka bedesho arintan ee aad hadda aad u bedeshay taa waxaanu aragnaa
ka jawaabaya marka hore intaataaxildhibaan sababta kaliftay buu ku yidhi faysal shan sano usoo bedelo weyd oo hadda loo bedelay
shuruuc marka la samaynayo baahi baa samaysa ama wax jiray baa loo baahday wax lagu soo kordhiyo
ama wax aan jirin baa loo baahdaa in la sameeyo. Haddii hal qof oo reer Jubbaland oo qodobadan lixda ah in aan loo baahnayn sheegaya la helo, waxaan u malaynayaa anigu dadka aan aqaana ma ah. Maxaa yeelay baahidii rasmiga ahayd ee reer Jubbaland iyo inta badan taabanayaan. Marka waxa keenay waxa weeye, ma markaad gaajootaad wax cuntaa oo cunto la raadsadaa, mise waxaa la ilaa sharaf xabsi cunwey ruux qolku u baahan yahay cunto raadsadaa. Dastuurka Jubbaland haddii waddadiisii la maray oo dariiqada la maray ay sax tahay oo qofka gacanta taagay uu qofkii saxda ahaa yahay, dan waa xilligii ku habboonayd.
Arintaas aan ka dhex galay xildhibaanka, aniga waxaan u arkaa inay tahay conflict of interest oo ah sharciga anaa gacanta ku haya anoo waliba sharci darro ku jooga xafiiska. Waxaana doono ayaan ka samaynayaa maadaama waqtiga aniga uu aniga ii saamaxayo aan gacanta ku hayo siyaasadda iyo amniga deegaanka. Intaa u fasiran kara annaga ka mucaaradahan waxa weeye, ka dadka saxiidda u taagan in nidaamka Jubbaland hadda jooga ilaan meel maran ma ahan. Meeshan nidaam baa ka jira, waxaa loo baahan yahay cidda joogta in ciddii la doorto wax ku wareejiso. Marka annaga waxaa muhiim ah inaan ku ixtiraamno arrimaha siyaasadda iyo amniga oo ayaga looga dambeeyo, laakiin shuruucda iyo qawaaniinta deegaanka u taala xilliga doorashada lagu jiro waa xilli xasaasi ah, xilli dadku ay kala maarmaan ma aha, waa xilli loo baahan yahay in la midoobo iyadoo la midaysan yahay oo la kala aragti duwan yahay in la israaco, kadibna si wanaagsan lagu kala baxo qoladii. Markaa nidaamka heshana ay qolada kale ay tiraahdo weldan waa kula shaqaynaynaa, ama bannaanka ka taagnaanayna okyaalan ku xirnayna waa ku saxaynaa, laakiin ma aha dee qayl iyo buuq. Marka waxaan qabaa nimankan odayaasha ah, rag iyo dumar intay doonaha ahaadeen, lixdan iyo sideedda ah shalay, waddada ay qaadeen inay tahay waddo aan Jubbaland dan ugu jirin oo doqod xabadan, waddo meesha ku dhammaanayso la garanayo, waddo meesha ay ku dhammaanayso dispute-ka ka imaanaya la garanayo, waddo meesha ay ku dhammaanayso la garanayo waxa dadku ay kala qabaan, waddo la garanayo dadku sida aysan dowladnimada iyo nidaamka dowliga ah aysan u ixtiraamin, ay fragile u yihiin.
Marka idinku maxaa ka cabsi qabtaan in madaxweyne Axmed aad la tartantaan?
Listen, Axmed meesha hadda ma joogo. Niman baarlamaana dastuurka gacanta geliyay waxayna yidhaahdeen ninka odaga waxba u fasaxnay. Marka ninka odaga markii doodayadu isgaarto, wixii aan ka dhahayna waa cadahayba, waa asaga sharciyey
meesha. Maadaama dowladda madaxweynuhu uu tartami karaa baarlamaanku way u fasaxeen, idinku doodinu maxay tahay marka mucaaradaha?
Doodayadu waxay tahay qodobada contentious issues-ka ah, marka laga tago mabaadiida iyo xuquuqaha aasaasiga ee ay ka mid tahay xuquuqda waxbarashada iyo caafimaadku, wax dood ka taagan tahay maaha. Arrinta maxkamadda dastuuriga ah waa arrin u baahan in sharci dib loogu laabto. Arrinta nidaamka madaxtooyada baarlamentariga waxaan u fahamsanahay awal wasiir xildhibaan haya iyo waxaasun baa jirtay baarlamaankaba 26 wasiir in baarlamaanka laga keenay oo ay rabaan inay iskor joogteen in nin walba meeshuu joogo gacanta soo taabto. Maya anaga Axmed kayskan maba joogaba, waxaan ka wadnaa, waxaan taaganahay baarlamaanku xilliga ay wax bedeleen oo shaqadan qabanayaan ma ahan xilliga munaasibka ahaa. Arintan arin la aqbalayo ma ah.
Way aad baad mahadsantahay xilli, waxaan siinayaa cajib tahay gabagabadan ku sii siqeyna.
Waa mahadsantahay, aad baa mahadsantahay adigii iyo saaxiibadii dooda ee la qayb qaadanayo. Anagu bulshareed ahaan waxaan dhiirigelinaa nabadgelyada, xasiloonida, dowlad wanaaga iyo in space dowladda ay bixiso oo lagula tartamo saaxiibaday mucaaradka Faisal iyo cid kale oo la hadlaysa ma ku aragtida ana. Waxaan ka rajaynaynaa in aragtidooda iyo wax xisitaankooda uu ku saleysnaado mid nabadgelyo ay kicin bulsho iyo dhibaateen iyo waxyaabihii hore loo soo maray ee xitaa doorashada hadda ugu dambeysay ee 2019-ka dhibkii halka inaga gaaray war dareemaynaa. Marka waxaan rajaynaynaa inay kursiga ku raadiyaan si sharci waafaqsan kasbashada bulshada iyo dadka ay matalayaan inay ku raadiyaan. Dowladana fariinta u reebayna waxay tahay in doorasho loo dhan yahay, isla ogol yahay, lagu qanacsan yahay inay ka shaqeyso. Waan rajaynayaa in ay
aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba. Inta aanan gabagabada u gudbin ee barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, barnaamijka waxaa igala qaybgalaysa horeda kugu sheegay bay xildhibaan Maxamed Cabdinaasir oo ka mid a mudayaasha baarlamaanka ee Jubbaland, islamar ahaantaana ah guddoomiyaha guddiga wax ka beddelka dastuurka Jubbaland, iyo Cabdifataax Jalwa oo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah, iyo Faysal Maxamed Matan oo ka tirsan dhinaca isbedeldoonka Jubbaland. Gunta iyo gabagabada soo gaarnay, min hal su-aal ayaan rabaa inaan idin siiyo dhammaantiin martida barnaamijka igala qaybgalaysa. Maadaama xildhibaanadu ay wax ka beddel ku sameeyeen dastuurkii, mucaaradkuna ay si weyn uga dhiidhiyeen oo ay kasoo horjeesteen, bulshada rayidka maxaa la gudboon? Baarlamaanku laftirkiisa ee isbedelka ku sameeyey ama wax ka beddel ku sameeyey qodobada qaar, muxuu yahay go-aankooda kama dambeystahay? Mucaaradkase maxaa looga baahanya dhankoodu? Ma in ay tartanka u diyaar garoobaan mise in ay ka baaqsadaan? Waxaan ku hormarayaa Cabdijalwahaye, bulshada rayidka ka socota maxaa ku talin lahayd?
Annagu waxaa ku talinaynaa in nabadgelyada laga shaqeeyo xasiloonida. Waxaa ku talinaynaa in dabcan go-aamada shalay ee baarlamaanka gaareen, sida Faysal iyo saaxiibaday ay qabaan consern baa ka jira, in haddii loo baahdo diyaar ay maxadirta labada dhinac naga yeelaan annagu in aan qaadano waajibaadka ah in aan kulansiino ama doodo u qabano la isqanciyo, iyadoo oo la isqanciyana doorasho iyo dabcan la aado proceskeedii. Marka annagu waa qaadanaynaa roolkaas ah, sababto maadaama annaga kuraas aanan raadinaynin, kuraasna aanan ku fadhinin, waxaa waajibkeena ah in dadka qudaraynaya kuraasta iyo kuwa ku fadhiyaba in aan forum ama platform u sameyno ay ku wada hadlaan aragtidooda iyo su-aalaha iyo nidaamka ay qabaan iyo afkaarta ay qabaan ay ku iska qanciyaan.
Waad maasan tahay Faysal. Hay gabagabadii maxaa idinka go-aankuun yahay, xalkaasi muxuu ku jiraa?
Annaga go-aanka ayuu wacad yahay. Natiijadii ay baarlamaankii muddadoodu dhammaatay 2023 ay shalay ku dhawaaqeen ee la xiriirtaa inay hadda xildhibaankuna sheegay in waqtigoodu dhammaaday ee baarlamaan lasoo xulayo, deedna baarlamaanka la furay oo dastuurka la furay oo labadan qodob ee madaxtinimanka madaxtooyada iyo baarlamaantariga isku dhafan, iyo muddada xilhaynta oo la fikiyey oo la yiri inta la doonaa la tartami karaa. Anagu ka shaqsi ahaan ma qabno inay wadadii saxda ahayd loo maray ayna sax yihiin. Marka ugu dambeyn waxaan u sheegi lahaa saaxiibadayda hadda kuraasta weli baarlamaanka jooga, aqalka Jubbaland baarlamaankiisa fadhiya, waxa ugu wanaagsan waxa weeye wada tashiga, wada hadalka, isqancinta, iyo marxaladan lagu jiro in loogu gudbo innagoo gacmaha saysano oo walaal ah, sida aan u kala aragti duwannahay, ma saamaxayso in dalku uu ku sii shaqeeyo. Laakiin waxaa muhiim ah aragtiyaheena inaan isku qancino, dhinacana la isu raaco si ay nabadda iyo dowladnimadu ay u sii waarto.
Xildhibaankan kusoo gabagabeynaya, xildhibaan haye,
waa mahadsan tahay horta saaxiibkay. Waxaan leeyahay hadhihin baarlamaanka waqtigoodu dhammaaday uu xildhibaanku yidhi baarlamaanka waqtigoodu wuu dhammaan doonaa, doorashana waa la geli doonaa. Ciddii ama xildhibaan rabta ama ku madaxweyne rabta ama ku wasiir rabta oo dhan, qof kasta oo muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu soo tartami doono. Haddii aan muxuu ahaa xildhibaan boos wasiirnimo u xaadhnayna, hadduu xildhibaanka noqdo wasiirkana wuu ku darsan doonaa. Waa haddii kolka Ilaahay u qore. Muxuu ahaa ha ku soo dhowaadaan mucaaradka Jubbaland, ha ku soo dhowaadaan dadkooda, ha ixtiraamaan shuruucda, muxuu ahaa ha ku qadariyaan qofka marka xilka hayaay inta uu leeyahay, muxuu ahaa mandate-ka xasaanada, ha kala qayb qaataan dadkooda, muxuu ahaa waxyaabaha dhibka ahe jira, arrimaha bulshadu way mahadsan yihiin. Waxay Kismaayo nabadgelyadan u haysataa waa arrimaha bulshada iyo dowladda hay-adaheeda amniga oo isku duuban. Waxaan rajaynaynaa inay waddanka oo dhan ku faafto. Nimanka saaxiibka ah oo khiyaarta ahoo muxuu ahaa qurbaha u badan oo xilalka rabaay, saaxiibow dadka Jubbaland waxaa la rabaa inay kala qayb qaataan dhibaatada jirta, inay la wadaagaan waddankan muxuu ahaa resourceska ay haystaan iyo aragtiya ay haystaan iyo aqliga ay haystaan iyo wixii kale ay soo kordhin karaan. Keli ah ma aha qofku inuu xil raadiyo oo intii Dubai la tago ama muxuu ahaa meel ka sii fog la yiraahdo waxaan sugaa mandate kolku dhabaado kursi baan soo doonay. No, muxuu ahaa waa la kala guuleystaa,
waa la wada guuleystaa qofkaasi shantaasna uu ku guuleystay waa lagu ixtiraamaa wuxuuna heli doonaa ruux waliba wixii uu gashado Jubbaland waa mahadsantihiin
aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waxaana soo gaarnay gunta iyo gabagabada barnaamijka faaqidaa toddobaadka ee v o a anigoo aadan maxamed ayaa idinla socodsiinayay waxaa igala qayb galay cabdifatax jalwa oo ka socda bulshada rayidka ahna guddoomiyaha bulshada rayidka ee Jubbaland iyo sidoo kale xildhibaan maxamed cabdinaasir oo ka mid a mudayaasha baarlamaanka Jubbaland iyo faysal maxamed mataan oo ka tirsan golaha isbedeldoonka Jubbaland. Barnaamijka toddobaadkan waxaan diiradda ku saarnay xaaladaha siyaasadeed ee Jubbaland, gaar ahaana isbedelkii ama wax kabedelkii lagu sameeyey ilaa lix qodob oo ka mid a dastuurka Jubbaland. anigoo adag Ismaayil ayaa kaga soo tabanaya tan iyo kulanti dambe barnaamij mid ka lamid a toddobaadka dambe. Nabadgelyo.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. haatanna xaggii muusiga, haddii aan jalaco, waxaan isoo qabanayaa codkii Xaliima Muuse Milaan Allahu naxariiste iyo heestii Soo Adigma. taaso adiga maaha codkii Xaliim Muuse Milaan waxay ugu dambeysay idaacaddeena Caawa iyo Dunida. waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.